Dacă țineți minte, sunt în capitolul 14 de la Matei. Și acolo, la capitolul 14, am văzut foarte mult despre rămânția pâinilor la cei 5.000 de oameni, afară de femei și de copii. Și iar am vorbit despre faptul că Mântuitorii trimite pe apostoli înainte de a dezlega mulțimile și de a dezlega mulțimile care deja au fost să dea să facă rege și el de-a-i liniști și de-a-i trimite acasă la ei și să-i binecuvânteze ca să-i odihnească pe apostoli, îi trimite pe ei înainte dincolo de mare și el rămâne în munte rugându-se. Și atunci, în ultima oară, am vorbit despre această așteptare a apostolilor pe mare, marea tulburată tot mai tare, încercând să înainteze partea cealaltă, să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și la patra strajă din noapte, Mântuitorul vine la ei pe mare, îi strigă de frică, crezând că este vedenie, este nălucă, cum zic ei, cum zicem noi acum modern fantomă. Și Mântuitorul le zice, nu vă temeți, eu sunt. Și Petru zice, de ești cu Doamne, poruncește să vină la tine pe mare. Să vin să calc pe mare. Și Mântuitorul zice, vino. Și el începe să meargă. Despre acestea încă n-am vorbit mai detaliat, am vorbit despre de ce i-a trimis Mântuitorul înainte. Și am tot explicat atunci că unul dintre motive este bine, principalul și cel mai important este că Mântuitorul chiar vrea să rămână singur să se roage. Asta dovadă pentru toți că atunci când te rogi, în mod special când te rogi, ar trebui să rămâi tu cu Dumnezeu, deci nu? Dacă se poate, și de aceea înțelegeți foarte mai bine cuvântul Părintele Arsenie Boca, care sfătuia pe toți studenții care stau în camere, mulți, și ca să nu obosească pe ceilalți care îi vedeau funcționale și trebuia să pășească așa, dar de obicei nu pășesc așa, că fac acolo, deschid calculatorul, vorbesc tare, strigă, dau cu fân, fac nu știu ce. Și tu acolo te simți în mijlocul spiritelor și încerci să... Și îi stresești pe aia că ei încep să devină așa foarte bănuitori cu credința. Și credința asta te pune, stai în genunchi, te forțează, stai acolo, te citește. Dar așa li se pare, nu văd frumusețea sau folosul tău sau rostul tău sau dragostea tău de te ruga. Ei văd că ești obosit, ești terminat, dar totuși, uite, li s-a spălat creierul, vezi cum se pune în genunchi și se pune acolo și... Nu, stai, Domnule, zice toată. Ei nu văd asta, știți? Adică niciodată cel care n-a văzut și n-a cunoscut credința, nu o să vadă el că sunt foarte puțini care o să zică, măi, are mare hotărâre omul ăsta. Sunt foarte puțini. Și ei nu o să râdă, o să zică, eu nu vreau să ajung ca așa să spună pe cer, eu nu vreau să ducet. Și Părintele Arsenie sfătuia, nu vă rugați în camere de fapte cu ceilalți. Mergeți în cursul zilei la biserică și vă rugați acolo. Intră într-o biserică goală și fă rugăciunile. Asta era sfatul Părintelui. Sfătuiește la fel, adică e mult mai bine, mult mai bine, mult mai igienic, din toate punctele de vedere, spiritual vorbind. Nici nu învârtoșesc pe oamenii aia încât să, după ce treci de acolo, nu mai vrea să auzi de biserică de 15 ani, 10 ani. Nici nu te mândrești tu sau nici nu devii martir fără de voie înainte de vreme și v-ați ocorit și am cunoscut situațiile felul ăsta în care îl băteau de un băiat, îl băteau joc ceilalți, spunându-și picioare pe el și zicea, șterge-mă la cheule, fă-n pantofii, n-ai voie să ridici, n-ai voie să protestești, pentru că ești creștin. Și ești în genul ăsta, îl băteau joc de el, să vadă, îl pot deranja din rugăciune, poate o să te niște acolo dacă o să dea la maximum, făcea experiențe cu el, tot felul de chestii genul ăsta. Deci, prin asta, îi faci cu oamenii să păcătuiască și tu devii un fel de semi-mărturisitor, martir fără de voie, nici tu mare lucru ne făcând, că de asemenea situație Mântuitorul fugind de obicei, deci când l-au dus nazarinenii și din orașul lui l-au dus pe treasta musului să-l arunce în răpație, l-a trecut pe mijlocul lor și a plecat de acolo, n-a zis, dacă m-ați dus până aici, hai, aruncați-mă. Nu le-a dat ghes la pornirea lor, nu i-a învârtoșat, n-a mai continuat să spună și să te sfii, satane, și adică să-i mai învârtoșeze mai mult și aia chiar să-l arunce în parte. Adică, când au zis că îl caută Irod în Iudeea, a plecat în Galileea, deci nu forța mâna, nu vrea să-l înrăiască tot mai rău. Înțelegeți? Nu vrea, Dumnezeu nu are nevoie ca celălalt să-și arate răutatea până la capăt. El ar vrea să ca celălalt să se schimbe, să se facă bun. Ori din chestii de astea în care tu forțezi, el oricum nu e dispus să se schimbe. Oamenii cei cu care stau, să zicem, dacă nu s-au schimbat până acum, având atâtea mărturii. Sunt foarte puțini cei care nu au nicio mărturie și nu au știut bine ce să facă. Adică, aceia sunt niște oameni sinceri de obicei, care se miră, întreabă, își pun probleme, cum reușești, ce faci, și aceia chiar se pot schimba. Dar, în general, cei care sunt acolo, sunt oameni care nu au chef. Adică, cum ziceau, când s-a făcut biserica aici și întreba și zicea, de ce nu vrei biserică? Păi, doamne, răspunsul cel mai important al multor studenți era că oamenii au plecat de acasă, toată ziua erau părinții cu ochii pe noi, puteam și noi să facem ceva. Și acum mai facem și noi câte o noapte albă, facem ce vrem, mergem la discoteci. Și dimineața să te trezești cu ochii, să vezi că ferească biserica, să te muste conștiința. Nici ei să nu scăpăm, să vedeți. Deci omul nu vrea să se schimbe, nu că n-ar ști care ce e bine și cam ce ar... Nu are chef, deci nu știe cum să dă la o parte. Ori tu să-i forțezi conștiința care oricum nu vrea să se schimbe atunci. N-are chef atunci. El zice, doamne, să profităm, să-l distrăm. Și aia, lasă la bătrânețe acolo, îmi vedea noi. Nu e rău în sine lui, dar el zice, acum să ne distrăm cât putem. Să profităm de vreme. Și tu, cumva, să-i tot târnești conștiința stând acolo, zicând, doamne, mereu, nu știu ce, să mai zici și cu la stare, să mai vadă și nu știu cum cu metanic acolo, îl învârtoșesc cu totul. Va găsi mii de motive, să steam motiva ta, va spune că îi faci parte dintr-o sectă, că ce e asta, Dumnezeu, nu e și așa ceva. Va găsi tot ce se poate numai ca să fie împotrivă, să fie contra. Și atunci, dacă stai totuși acolo, minimal ar trebui să-ți faci minim rugăciunile, să zicem, începătoare, cel mult psalm 50 și gata. Ai stat în minuță, ai rugăciune începătoare, deci o chestie de 5 minute. Atât, dacă vrei să nu forțezi conștiința ceva și nu să n-ajungi la asemenea situație. Plus că rugăciunea se face în taină, ea nu este o chestie, e ca și cum ai zice, cele mai taine mărturisiri pe care spun unii iubitei mele, serviciul meu, răspunde față cu toți. Ascultați ce scrisoare scriu. Nu merge. Rugăciunea e o legătură de dragoste cu Dumnezeu. Nu e o chestie, așa este. Nu, asta este, e taina ta cu Dumnezeu. Eu, de aceea niciodată rugăciunea în comun, care e cumva taina legăturii bisericii, care noi suntem biserica, adică cei care fac parte din biserică, formează biserica. Așa cum întreaga comunitate e ca o mireasă care are mire de Hristos, așa și fiecare suflet în parte. Niciodată rugăciunea comună nu va înlocui rugăciunea personală a omului. Nu poate, nu știu, înlocuiască. Acolo e un fel de, ca și cum toți, la un loc ne-am adunat și ne spune o declarație de dragoste către mirele nostru comun, pe când ai tu relația ta personală, tainică cu Dumnezeu, așa e o chestie tainică pe care nu poți să o faci cu unul și cu altul și cu toți acolo. Dumnezeu nu zice întâmplător, iar tu când te rogi, închide ușa ta. Și noi totdeauna, bineînțeles că interpretăm și partea e interesul adânc al lucrurilor. Totul este și interesul foarte clar. Intră în cămara ta, închide ușa ta și acolo în taină unde Dumnezeu, unde oamenii nu văd, și așa, și numai Dumnezeu care vede ce taină, ce va vedea, și acolo roagă-te Dumnezeu. Deci, bineînțeles că are și interesul tainic. Mi-am zis aici o declarație comună. Și aici oamenii se abțin, trăiesc la... Deci nu susțină, nu... Zic, oameni, nu, șefule. De aceea, la strană, cei care repatează din patetisme, sunt dați la o parte. Nu, acolo nu. Nu fi să-ți arăți câte dragoste ai față de Dumnezeu. Aia o faci tu, taina ta. Acolo nu mai strânești pe ceilalți. Adică nu... Totdeauna în biserică așa, cei care epatau prin niște patetisme totale, erau dați la o parte. Și acolo se zice un strana cumva, sau un corul, cumva e glasul tuturor și care are o sobrietate. Așa cum are și icoana, cum are și cânte, cu are o sobrietate. Nu poți să... Și părinții și sfinții și oamenii Dumnezeu se fereau să-și arate trăirile lor personale, pentru că nășteau în ceilalți sentimente de Cain. Deci, se învârtășau în ceilalți. Adică oricât de tare ai fi, știți că totdeauna orice pe ce cărare ai fi, se pare că ăla care e de cărarea cealaltă, poate că trebuia să iau și eu de cărare. Poate că e pe care cea bună și eu sunt pe cearea. Chiar dacă ție este bine, tu. S-a spus de 10 ore, asta e care ta, mea și asta. Auzindu-l cum se roagă la zice, mă rog așa, cum zicea și ca el. Cum se roagă ăsta, uite cum se roagă. Și s-a născut în el gândul de-l ucide. Și atunci a părinții se fereau în absolut să-și arete ei stările. Și tot am dat exemplu ăsta cum Saxilul, mi se pare, intrând în biserică și nevăzând pe nimeni, a căzut în genunchi și a suspinat adânc, așa de zis. S-a un suspin neplâns de rugăciune către Dumnezeu și a auzit un foșne și a văzut pe un monah de acolo. S-a întors pe el și a căzut în genunchi și a zis, iartă-mă, părinte, că nu sunt încă monah, adică nu știu să-mi ascund încă trăirile astea, uite, te-am tulburat din chestia asta. Adică el nu vrea să arete asta față de oameni. Înțelegeți? Nu se face așa ceva. Vrei să distrugi pe om? Nu. Nu face așa ceva. Lași, tu, când te rogi tu, te rogi tu personal, tai, suspin, dai cu apă de tărez, faci ce știi tu. Te răstinești pe cruce, găsești tot felul de modalități. Nu, să nu ești, nu, bine, multare pentru așa ceva, dar oricum, nu știam ce-i sensul dau, adică cum făcea Sfânta Roza de Lima, o Sfântă Catolică. Și spunea tot felul, avea o cruce în mijlocul camerei, e cea că așa îi place, dar nu știa nimeni că ea noaptea se lega ca și Hristos și așa vrea ea. Și așa dormea, agățat pe acolo. Nu știa nimeni chestia, nu se ieșa pe așa, am dormit încă o noapte, uite legăturile pe unde m-au durut. Nu zice așa ceva. Înțelegi? Adică erau taina ei, era o chestie a ei personală. Așa simțea ea. De aia am zis, poți să răstignești, m-am gândit la ea. Poți să găsești orice, adică, dar astea sunt ale tale cu Dumnezeu. Nu. Noi, și aici se și vede mândria, noi de multe ori mai rugători suntem și mai plini de patetiți când suntem cu ceilalți și cu Dumnezeu. Adormim acolo, și repede să zicem. Și atunci, faptul că atunci când ești cu alții, ești plin de râne și așa, arată clar că o faci mai mult din mândrie, o faci pentru ceilalți, o faci și că ești stimulat de ceilalți, că tot zic, zici și tu. Dar rugăciunea adevărată se vede și se vede acolo în taină, când ești tu cu Dumnezeu, acolo se vede cât te rogi tu. Restul poate să fie din mândrie, poate să fie din părere de sine, poate să fie din emulație, că toți ceilalți vreau, hai să mă rog și eu, poate să fie din multe, dar nu știu dacă e din cu sinceritate din inima ta. Cum te rogi când ești singur, cam așa ești înainte Dumnezeu. Da, și atunci Mântuitorul se duce singur în munte să roade, că îi trimite mai departe, le zice să treacă mare și el a rămas să fie singur în munte. Deci unul dintre motivele pentru care face asta este acesta, că vrea să se roage. N-a zis, deci când zice, învață-ne să rugăm. Și el le spune cum să se roage, câtă voierie are Dumnezeu. Zice, învață-ne să rugăm. Și el le zice, iată așa să vă rugați. Tatăl nostru care ești în cerul și în rugăciunea aceasta se arată exact chipul în care trebuie să ne aportăm la Dumnezeu. Am mai vorbit despre asta. E mult de spus. Deci ea nu e numai așa niște un set de cereri și cum să ne rugăm în sensul că cum să zicem și că e o formulă sacră aceasta, sacrosantă. Și dacă la lisești un cuvânt sau altul sau nu ai zis-o din întâmplare, te eras, nu te rugai. Nu. Și ea ne arată chipul în care trebuie să-L vedem pe Dumnezeu, în care trebuie să-L știm pe Dumnezeu atunci când ne rugăm. Adică să-L știm Tată, să știm că e Tată, nu că Dumnezeul e Înfricoșător care nu te cunoști, care e străin de mine. Nu? Nu este așa. Tatăl nostru, și nu ești numai al meu. Dintr-o dată, nu ești numai al meu. Și al lui, dintr-o dată când ești Tatăl nostru, dacă ești frate cu cineva și nu te înțelegi cu acela și te duci la tata, și știi că îl iubește la fel tata și pe celălalt copil, nu o să zici, tată, ăsta e un nenorocit. Parcă îți mai reduci puțin din. Dacă fratele ăsta, nu știu ce face în ultimul timp. Îți mai reduci din. Deci dintr-o dată cum zici Tatăl nostru și pe aceea zici care ești în cer, adică care Duh ești, care nu ești trupesc. Duh este Dumnezeu. Cerul înseamnă plezma. Aia și toate celelalte. Deci zicând Tatăl nostru, de fapt tu te definești că Dumnezeu te rogi. Cum? Cine e Dumnezeu care te rogi tu? Care e chipul lui spiritual, moral, pe care l-ai descoperit și care l-ai descoperit Hristos? Da, dar le-a zis așa, câtă boierie ai Dumnezeu? Așa să vă rugați, dar n-a zis, ia atunci când stați. Ia așa să vă rugați, stați cu mine noapte să vă arăt. Dar da libertate omului așa, spiritului lui, să merge fiecare felul lui, cum poate, deci e taina lui cu Dumnezeu. Că-i vine să stea în genunchi, că-i vine să stea în picioare, că-i vine să stea la Costetea Sfântul Serafin. La tetrapodul ăsta așa. Avea unul în mijlocul cameră și acolo se stea. Că unul ia-i stă pe scăunel, altul stă, nu știu cum, altul stă lățit pe ciment, așa, altul. Și n-a zis el că asta o primesc, a stat în genunchi și oastele erau perfecte, așezate, nu știu cum, și asta, pentru că asta mai aplicat așa, nu voi primi. Nu există niște formule. Bineînțeles că sunt unele mai indicate decât altele, că nu stai pe acolo rățin, nu știu cum, dormind jumate în pat și nici pe te-ai rugat. Poți și așa, dar totuși, dacă se poate și altfel, e mai bine. Dar câtă libertate a dat Dumnezeu omului, adică de a se raporta el personal, în felul lui, la Dumnezeu, având în vedere chipul acesta lui Dumnezeu, cum intra cu noi, chipul ăsta, la acest Dumnezeu celor, așa, în felul ăsta se deloși, așa cum a zis. Dar nu îi forța, nici măcar el nu a zis, așa să vă rugați și să îi bateze niște chestii pe acolo, cine știe cum să facă, singure, puține dăți, când i-a chemat, cum a fost în grădina Ghețimanii, au văzut ei cum se ruga Hristos. Oare numai atunci, în grădina Ghețimanii, a lăcrimat și a transpirat sângele Hristos? Nu știu. Poate că au fost și în alte rugăciuni care se ruga. De atunci l-au văzut ei. Înainte de ceasul cel mare, care sudoarea lui se făcea cu sticuri de sânge, atât de atâta trupul lui, cu totul se cutremura rugându-se. Vă dați seama ce participare avea trupul la rugăciune dacă ajungea să fie transpirația sângelui. Nu? Nici nu știu medical cum s-a putea explica. Se poate explica cumva, dar e o participare totală, nici nu știu cum să o numesc. Ei, o fi fost și n-alte de lucrul ăsta, cine știe cum. Dar asta nu, de Dumnezeu nu s-a înviat așa, să-mi ruga și tu să ai tu de una modelul ăsta, oricum n-a zis niciodată, oricum așa ceva nu o să pot niciodată face și să fii terminat pentru că o rescrivieți, n-are rost, să ne vedem treabă, să mâncăm, să vedem că mâine vom muri. Nu, așa îți vine să faci, să faci ca și Cain, să te revolți, să ucizi chiar dacă se poate pe alții care se pare că ești apropie de felul ăla. Că Dumnezeu pune și El să ascunzi și nu s-a arătat cum se ruga, deși ne spunea să vă rugați și să vă... Și și când se zice că s-a suit în munte și însuși faptele care le-a făcut sau ce a făcut după ce a... Deci ce a făcut? Ea a dezlegat mulțimile. Ca și cum ar zice unii părinți, zic, ce înseamnă mulțime? Mulțimile de gânduri până la urmă. Deci, până acum, nu știu ce, ce fac, și asigurarea, da, este și asigurarea, și nu știu ce, și directorul, și gata. Și mai ales cele mândre, rândurile mândre, că vreau să facă rege, dar tu ești deosebit, ai avut o zi grea, dar ai diluit, nu știu, bine, bine, dați-vă la o parte, dați că știu eu cine sunt. Și faci cele mai prietenoase gânduri, dar care sunt omenești. Cele legate de cu dragoste de prieteni, legate de Doamne, și cum erau apostolii. Trece pe cealaltă parte a mării și rămân singur, eu înainte de Dumnezeu. Adică, nici cele mai, că de aceea la Herodii zice, toate ce lumească, noi să le pădăm, gata, intrăm cu Dumnezeu așa în legătura tainică. Tot, nu numai toate grijile cele rele, dar noi să le toate grijile lumească, tot. Și zice, de asta se face în primul rând când ne rugăm, că de fapt tot ce a făcut Mântuitor acolo era un tip al rugăciunii. Să lăsăm deoparte pleaba vremii acestea și a lumii. Și pe aceea zice, și s-a suit în munte și acolo era singur și se ruga. De singurătatea asta, tu cu Dumnezeu, tu cu Dumnezeu, nu zice așa acolo. Toate animalele veneau și se jucau, bembuiau în jurul lui și nu știu ce, și îngerii mai veneau să uitau cum se roagă și nu știu ce. Îngerii vin doar în venirea Ghețimanii când zice că parcă l-ajutau cumva. Era așa, pe omul Hristos, nu pe Hristos ca Dumnezeu. Pe om acela Hristos, pe trupul și acela de om care transpira sânge, suferința aceea, în sensul ăsta, ajuta ungerii. Dar nici singurătatea absolută, nici, exact cum zice Pavel, cine va despărți pe noi de Hristos? Oare iadul sau raiul, îngerii sau demonii? Deci nici îngeri, nici între tine și Dumnezeu, nici îngeri să nu fie. Credeți? Nici măcar îngerul să nu stea între tine și Dumnezeu. Tu cu Dumnezeu. Altcineva nimic, te pui ca într-o oglindă, așa. E spăimântător să faci asta. Știi că, în general, nu știu pe Dumnezeu în rugăciune, că tot felul. Este și Vasilică. Este și Ionică aici în gând. Este și Îngerul meu Păzitor în Gărgică. Și sunt acolo, seamă de... Și totdeauna nu rămâi chiar singur, așa, de spăimântător să rămâi față cu Dumnezeu, așa, singur. Vedeți? E ca la albă ca zapada, cu oglinda. Cine e mai frumos? Adică, clar, mai... A fi ca cine ești. Ce mai pot să le face că nu știu, că nu știu ce. Dintr-o dată afli cine ești. Și, deci asta în primul rând, singurătatea, deci să alungi gândurile, după aceea singurătatea ta cu Dumnezeu, dar nu pentru totdeauna. Atunci, când te rogi, tu cu Dumnezeu, de fapt, nu se poate numi singurătatea aceea. Așa cum Grigorie de Nazia spune, când întrebau și te duci singur și o să mergi singur și am nu suntem patru. Eu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci nu se inicia niciodată singur. Deci nu știu dacă putem vorbi de singurătate, dar tu cu Dumnezeu. Asta mi se pare mai mai firesc decât singurătate. Și era noapte, deci noaptea, când parcă, deci cumva, bineînțeles că parcă este îndemnat și noi, ca și mai cu seamă noaptea când încetează Duhul Lumii, în toată tulburarea, că nu mai auzi excavatorul de stradă, că nu mai auzi strânință ușile, copii, nu ce, încolo, în față, fiecare, ce faci, unde, nu știu, vitele, trecând. Când se face noaptea aceea, atunci mai cu grăbire, parcă Duhul Lumii se liniștește, oamenii adorm, și în sensul ăsta se deschid cerurile noaptea. Nu, că noaptea, brusc, Dumnezeu zice, hai să deschid cerurile. Până acum oamenii au închis. Nu. Și în sensul ăsta, că inima și mintea ta pot cu mai multă ușurință să se apropie de Dumnezeu, pentru că a trecut Duhul Lumii, că nu te mai tulbură toate, că nu mai știi peste două minute șeful, peste trei minute, nu știu ce, Vasilică m-a sunat, Ionică, nu prea de sună nimeni pe la unul noaptea, totuși. Da? Totuși, liniște. Și atunci, în liniștea aceea, în pătăcerea aceea, noaptea, în adâncul nopții, și în sensul ăsta, noaptea are frumusețea ei de care se deschide cerul. Nu că ea de sine ar fi binecuvântat. Ce înseamnă noapte? Că de fapt, până la urmă, la tine e noapte, la altui zi, cred, vremea. Deci nu e așa o chestie binecuvântată, dar numai aici, în perioada unde merge întunericul așa peste pământ. Restul, dincolo, e mai binecuvântat. Nu e caz, nu e vorba de așa ceva. Și se ruga acolo. Așa se ruga și s-a suit în munte înalt. S-a suit în muntele acela. Deci nu zice, cam totdeauna zice că s-a suit într-un munte. Bineînțeles că se suie într-un munte pentru că munții sunt mai singuratici, mai... de la coale munților trec caravanele, trec nu știu ce, nu trec caravanele pe munți, pe vârfe, trec. Ce pasul, de unde trec. Și, deci, suitul acesta mântuitorului pe munte, nu că numai acolo se e mai aproape de cer și se face cuplarea cu satelitul Dumnezeu. Nu. Deci nu v-am chipuit. Ci că acolo e mai multă liniște, că acolo nu mai puțin probabil să treacă oameni, să vine cineva, să... orice, oricum e mult mai puțin probabil. Acolo e mult mai greu de trăit pentru multe animale sălbatice și ele au nevoie de apă, mai ales în munții aceia secetoși. Vă dați seama că erau mai de la poale, unde mai erau oaze. Nu aveau ce căuta pe acolo. Foarte puține erau pe acolo. Deci nici măcar animalele nu te îndepărtau. Și acolo s-a suit în munte, dar are bineînțeles și înțelesul ăsta. Că să te sui din interesul cele slave ale lumii, acele înalte ale lumii, nu? Că de aceea la Sfânta Parastiva, pe icoană, zice, la munți, sufletele să ne ridicăm. Nu că să ne facem toți puznici și să mergem în munți. Unde e mic peste tot, se fac mici și alpiniștii peste tot și nu mai ești într-un loc. Adică până la urmă ești mai liniștit în oraș, într-un apartament unde nu vine nimeni și nu se aude nimic și nu știu ce decât acolo. Nu e asta problema, nu că în munți cum ar te mulțești. La munți sufletele să ne ridicăm, în sensul că ce lăsăm cele slabe ale lumii, cele neputincioase, cele puține, cele trecătoare și lemenice și să ne ridicăm sufletul la cele înalte, la cele dumnezești, la cele care ziceam astăzi, aurul duhovnicesc. E vorba de aceeași singurătatea ta cu Dumnezeu, să te trezești tu cu Dumnezeu, desprețurat de toată povara lumii, de toate înțelesurile, de toate, pune și de cerile tale, cele mai ardente și acolo să te trezești tu cu Dumnezeu. Ei, nu se poate hrăni sufletul din rugăciune decât așa. Altfel, el se hrănește într-o anumită măsură, cu rugăciunea noastră plină de cerere și multe care Dumnezeu nu are alătură. E nevoie și de acelea. Dar dacă nu este și întâlnirea aceasta înaltă cu Dumnezeu, adică desfășurată până și de tot felul de cereri bune, față de apropiați, față de rude, față de nu știu ce, față de... și de atenția la... până și la Sfinț, până și... în care tu să-i cumva... dacă nu se desfășurează mintea și se întoarcă numai spre Dumnezeu, cu atât cât se desfășurează mai mult și poate să rămână cât mai mult cu Dumnezeu față pe față, cu atât sufletul se odihnește și se hrănește. Cu cât e mai puțin desfășurată și mai amestecată și amalgată și rugăciunea asta e plină de cerere și de forme și de suspinuri și de suspinuri de este dat totuși. Nu poate. Și chestii de genul ăsta așa, cu atât nu te hrănește rugăciunea. Dar așa rugăciune de care zic, nu e. Noi totdeauna ne închipuim că rugăciunea trebuie să fie ceva așa serastic, ceva foarte... cum să numesc așa... cădere în extaz, să nu mai țin minte, nu știi când a trecut zilul de aceea și... A trecut două ore, au trecut... Nemai, Deci stare de genul ăsta, nu? Adevărat. Chipa rugăciunii Mântuitorului relată la grădina Ghețimanii, în care sângele pur și simplu în loc de sânge. Deci, osteneală rugăciune. De multe ori rugăciunea e osteneală sfântătoare. Dar care hrănește suflet de mii de mai mult decât nu știu ce linii de lea. Adică tu trăiești, cum să zic, e o falsitate aici undeva. Că noi căutăm așa un fel de gândire pozitivă. Deci căutăm neapărat și care nu este susă rugăciune gândirea asta pozitivă. Dar căutăm neapărat și credem că confundăm rugăciunea cu gândirea pozitivă. Adică să gândești de bine, să gândești frumos, să gândești liniștit, să respiri, ce? Să numești până la 5, să nu știu ce faci, nu știu cum. Și te liniștești brusc și așa, dar liniștea asta nu vine de la o liniștire tocmai avut de răscări și acum mă liniștesc, nu știu de ce. Și zic, nu știu ce rugăciuni și cuvinte foarte frumoase, așa, și ce formule nemaipomenite, vezi că de înțelepciune și dintr-o dată te liniștești văzând acolo acele cuvinte, bine puse, rugială și cine știe ce rugăciuni curate și frumoase și te liniștești brusc și zici că asta e rugăciune. Nu neapărat. Asta este o, este plan estetic al sufletului. Da, e frumos, e interesant, nemaipomenit. Îți dă o bucurie, îți dă o liniște, așa, dar rămâi la un estetic, nici măcar nu te liniști la cel etic. Acea moral. O chestie estetică, așa. După aceea, dacă reușești în rugăciuni să te lepești de gândurile rele, față de unul, față de altul, și ei, m-am odihnit, dar ești de-abia la stadiul etic, al moralității, care, ce să mai zice, ce duhovnicesc. Înțelegeți? Ce duhovnicesc e altceva, e relația cu Dumnezeu necondiționată de nimic, nici de cerere, nici de nimic, nimic. Tu ai nevoie de Dumnezeu absolut ontologic, nu știu cum să zic, n-ai nevoie pentru că simți altă, am problema aia, e frumos, e interesant, e lișitor după zi. E bine. Este și mai jos decât estetică. Deci estetică e frumos, e interesant, îți dă o odihnă și o bucurie, că termini ziua frumos, că tot ce e frumos. Și mai jos este să ne trăznească în semință, nu dume, să facem ceva în lumea acolo, chinuit, să facem cumva, că totuși nu e repădată nici aia. Dar e cea mai de jos, aia nu știu cum să numesc. Politic. Așa, așa ca o politică. Political correct. Adică e o politică corectă cu Dumnezeu. Îi faci ce vrea El. Ca să lase în pace. Să vezi de treburi, să-ți dea zile bune. Ca și cum noi jucăm cu necânt americanii ca să primim nu știu ce, să ni se dea nu știu ce. Înțelegeți? Nu vreau iubim noi așa. Da, dacă trebuie și ei sunt mari și tare. Acum asta este. Facem cum? E așa și cu Dumnezeu. Deci, asta e politica corectă la ora actuală cu Dumnezeu. Trebuie foarte atent. Ai văzut că are putere. Ai văzut că te poate rea de fața Pământului. E, trebuie să adopți o politică corectă și să te rogi chiar de seară, n-ai chef, ai chef, pui mâna acolo și te rogi, că altfel s-ar putea să o încasezi. Și asta e, aș zice, rugăciunea de tip politic, așa, neguțătoresc. Este cea mai de jos. Cea mai, și noi încă, și credem că vine și aceea mai valoroasă decât să nu zici nimic. E mai valoroasă. Și când nu înțelegi nimic și zici numai că trebuie să zici că nu ceau părinții la Optina și diavolul, tu nu înțelegi nimic în ce zici și zici acolo că trebuie zici și că așa și zice, dar diavolul aude și se cutremură. Deci cuvintele acelea, slava aceea te-a dus-o Sfinții lui Dumnezeu. Vă dați seama, cum să vă spun eu, ce exemplu să vă dau? Exemplu, cineva care... Aceste rugăciuni ale Sfinților sunt ca niște declarații extraordinare de dragoste către Dumnezeu. Ca o relație extraordinară pe care i-au avut-o de mare lumină și bucurie împreună cu Dumnezeu. Și rolul acestor relații sunt aceste rugăciuni. Și să zicem că un dușman de moarte a unui cuplu și care era să-i despargă, la un moment dat, stând de față, aude această declarație a unuia către altul. Și acelui alt către acesta ne-a încetat. Dumnezeu oricum are declarație de dragoste încetată către om. Nu, nici peste cuvinte și peste om se încetă. Dar când omul răspunde, vă dați seama că această declarație îl cutremură pe diavol. El tocmai a vrut să-i nenorocească pe oamenii, să spargă tot, să distrugă această relație. Și aude asemenea chestii și se cutremură. El când tu repezi numai formulele pe care le-au zis acelea și de care s-a cutremurat el de multe ori și se cutremură amintindu-și. Vă dați seama că se cutremură și aduce aminte de acea durere nespusă care se vâră în inima lui, ca un cuțit că a fost birit. Că acolo acei doi nu s-au lăsat. Dumnezeu pe de parte și omul nu s-a lăsat și nu s-au despărțit. O, toate învârtitele lui, toate... Deci tu și numai rostind formulele alea, se cutremură de amul, înțelegeți? Dar dacă mai și trăiești puțin, ce să mai zice? Ce să mai zice? Deci oricum mai bine să folosești rugăciunea de tip olistic. Să zici totuși, decât să nu zici. Nu-i totul. Măcar ridică la nivelul estetic, să aducă puțin o să încerci măcar să o faci pentru că e frumos, pentru că aduce o tignă, pentru că e ceva care aduce frumusețe în viața omului, că aduci pe Dumnezeu în viața ta, că îți despovărești puțin viața, că îți dai puțină lumină. Asta iau e foarte puțin, asta e cam estetic. După aceea să încerci să ridici povara gândurilor rele față de aproapele tău și inimii împovărate și a... Și să ierți, să îngădui, să lași, să se partea morală, mai înaltă, etică. Și după care, aș zice, vine cea de fiu, cea de ontologică, de nu știu cum se numesc, ontologică, nu am nimic, de fiu adevărat al Dumnezeu, în care această legătură cu Dumnezeu se face absolut numai pentru Dumnezeu, pentru nimic altceva. De care Dumnezeu se bucură și mai mult. Nu există cuvânt. Este această întoarcere a omului, zice Dumnezeu, pentru un om care se pocăiește, se bucură cerurile întregi și îngerii. Asta e pocăința, nu că... Păi, ca și mai zice, pentru un copil care nu se întoarce acasă, se bucură toți ai casei. Și cum se întoarce un copil acasă, nu? Deci un copil, te-a lepădat, te-a vorbit de rău, a uitat de tine, a stat pe la vecini, a stat peste tot, a mâncat, a băut din bar, a făcut toate prostiile, cocaină, droguri, tot ce se putea face, puteți spunări. Și s-a întors acasă. Și zilnic vine și îți dă un buchet de flori și zice, moneții în casă. Dacă dau asta. Moneții? Hai, uite, am făcut treabă, vezi? Asta e rugăciunea negustărească, aia politică. M-am osenit, ai văzut? Faci așa, înschidă pe acolo, cum zici la copilul, mă, tu numai și tu faci, face ce vezi, băi, am făcut, acum o să mă ajut. Îmi dai pentru adidașul, nu? Acum ne cam făcut chestia asta. Adică, de tipul ăsta, întoarcerea de tipul ăsta al copilului, poți să zici că s-a întors, copilul a desăvârșit acasă? S-a întors, dar cu sufletul nu s-a întors acasă și nu-l simți al tău și nu simți dragostea lui. După aceea, dacă copilul ăla vrea să stacă așa o bucurie și se duce și mai face câte chestii și aduce fricele și le pune pe acolo și zice, ce zici? Uite, fac o adevărată, își face o adevărată meserie din a face lucrurile astea și frumoase. Să se bucure și să fie se bucure și ceva, da? El e tot străin de acasă. Îi face și el pe acolo treburile, îi face frumoase, îi face... Tot nu-i acasă copilul. Nu? Dacă le face formal, ca să fie bine, să-i face cu toți ceilalți, să se împace pe toți ceilalți, dar tu tot străin și rece simți, nu ai comunicare vie cu el. Tot nu-i acasă copilul, nu? Dar când se întoarce copilul așa și vorbește cu tine sincer, fără îndoială, și ai încredere, e desăvârșită. Știi că și dacă vine întoarce spate, și dacă ai plecat 2 ani, el tot aceea va face și cu dragoste te va aștepta și cu dragoste va rămâne în prag așteptându-te. Păi nu se bucură cerurile pentru un asemenea om, nu se bucură. Aceea e pocăința. Despre această întoarcere a omului, zice Dumnezeu, că se bucură cerurile întregi și îngerii. Pentru asemenea întoarcere. Pentru celălalt este o bucurie, este o... Dar nu se aseamănă cu aceasta. Nu se aseamănă. Deci dacă Mântuitorul ne învață că așa trebuie să ne rugăm, să ne închidăm în... cămara noastră, să ne rugăm în taina inimii noastre, să ne urcăm în muntele și în alte înțelesuri celor mari despre Dumnezeu, nu înțelesurile mici, că acum sigur Dumnezeu mă urăște, acum sigur Dumnezeu, cum să te urăște Dumnezeu? Ori ai Dumnezeu care te urăște? Acum sigur Dumnezeu vrea să-mi tragă una, să-mi facă una, că și ea a făcut la urăște. Unul Dumnezeu cu chestia asta, atât de mic este Dumnezeu că nu știe cum să te pedepsească, dar găsește un moment, dar nu știe încă cum. Nu știu chestia așa micuță. Că dacă Dumnezeu e așa, așa nu e Dumnezeu. Deci să lăsăm înțelesurile cele mici legate de Dumnezeu, să urcăm la cele mari. Deci în Tatăl. Tatăl. Nu așa un tată, un simulacru, cum suntem noi, niște simulacru de tată. Niște caricaturi de tată și mamă, în sensul legat de Dumnezeu. În comparație cu Dumnezeu, sunt niște caricaturi. Nu ne putem compara. Că Dumnezeu și zice, iar dacă voi răi fiind, dați ce le pune copilul vostru și dar eu, dar Tatăl vostru cel ceresc, oare cum va da el copilul lui? Și fără discuție, lucrurile astea sunt, le-a pus în balanță și le-a spus. Dacă noi fiind și totuși, încercăm și noi, mai îngăduim, lasă mai încercăm, mai nu știu ce. Scrâșnim din minte, dăm Pavel după cap, facem prostii. Și totuși, răi fiind facem lucrurile astea, dar Dumnezeu. Deci, în primul rând, a făcut Mântuitorul aceasta pentru că așa se ruga. Și ne vadă și noi să ne rugăm așa. Și el ca om se ruga, el nu avea nevoie să se roage ca Dumnezeu. Nu se ruga Mântuitorul ca Iisus Hristos, ca Dumnezeu, lui Tatăl. Că nu e o relație de rugăciune. O relație e altceva. Omul se ruga, iar partea dumnezeiască din persoana divină umană a Mântuitorului, cel puțin, cred că acolo, în timpul rugăciunii, își arăta și mai mult legătura neîntreruptă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, dragostea aceea neîntreruptă, care nu se sfârșea niciodată, lumina aceea netrupească și nefăcută de Dumnezeu, nefăcută, deci din veșnicie, lumina aceea necreată, care era în sine și care se arăta atunci, probabil, mult mai mult. Ai mult de sus aici. Oricum, nu l-au văzut nimeni, să putem zice noi, decât atunci în ediții mari. Deci asta în primul rând. Și pe aia am zis că i-a lăsat singur și i-a zis mare. Și pentru că tocmai se întâmplă o minune extraordinar de mare și ei erau tentați să se laude, să mândrească și ca să-i ferească de laudă aceasta oamenilor pe care ei nu puteau duce. I-a fiut încolabil și i-a ținut pe mare și a rămas el în mijlocul patimii și ispitelor acolo cu oamenii se ținut acasă. Pentru că ei nu puteau duce. Iar fi zis, da, ce interesant. Păi da, vă dați seama că mai târziu Ioan și Iacob, cât oameni, dacă tot mergi la Ierusalim și zici că se schimbă lucrurile și o să fii împărat. Să fii unul de dreapta, unul de stânga. Păi vă dați seama că în mijlocul mulțimii aceștia și mai copii fiind la cap, era mai înainte, mai înainte. Da, dacă au mulțime de oameni care vreau să-i ducă la Ierusalim și aș fi zis, da, doamne, hai să mergem, doamne, de ce să stăm aici? Uite ce zic oamenii ăștia. Facem treabă mare, dar ce? De acolo, unul de aici, pe margini, sunt toți. Cu Galilea, cu Amândâns, pe aici, pe margini. Mergem acolo, Ierusalim. Vă dați seama că ar fi avut ispita aceasta. Și atunci îi trimite ca să-i ferească de mare ispita mântuirii. Și aceasta explică de ce de multe ori Dumnezeu nu îngăduie un lucru sau altul pe care noi credem că de ce, Dumnezeu, dar de ce? De ce nu m-a lăsat, nu știu unde, sau nu știu ce să fac? Se întâmplă ceva și ai buturaj și nu poți să mergi nu știu unde sau să faci nu știu ce. Și ai fi dorit și zici că e lucru bun. Nu vezi nimic rău așa în sine. Dar Dumnezeu văzând cu ce ai fost cu ispitiți. Nu-i vorba numai de mândrie, că se poate fi orice ispită, nu? De exemplu, era o ispită, în mijlocul ispite apostolii, când coborând el pe muntele Taborului, i-a găsit în mijlocul oamenilor și acolo toți strigau la ei. Cum i-ați putut scoate de aia? Acolo era ispita de znădejdia, ne încrede în Dumnezeu, oamenii aceștia încercau să-și pună problema, dar chiar cum de nu putem? Cum de? Și Mântuitorul vine și stă el în laborul aceea și pune cumva pe ei la spate și se pune el perete între ei și toată mulțimea care venea să râdă de ei și să spună lucruri. Deci acolo i-a scos din ispită, nu numai aici cu barca și nu știu, și în atâtea locuri i-a scos din ispită de felul ăsta. Deci înseamnă că Dumnezeu, de multe ori, zicem noi, dar de ce Dumnezeu? Dar și noi vedem așa de îngust, așa de mic, așa de dar eu am vrut în ziua de astăzi să fac aia, și să ajung și acolo să vorbesc și cu, să zicem un nume, Georgina, că n-am auzit nume de genul ăsta, să nu se simte nimeni. Georgina? Da, Georgina n-a mai ajuns. De ce nu mă lăsa Dumnezeu să ajung la Georgina? Și eu am văzut lucrul ăsta, pe pielea mea, că eu de la început omul și-a zis, de ce? Nu știu cum. Aici de ce nu l-a lăsat? Acolo zic, de ce nu m-ai lăsat? Și m-a lăsat, că toată ziua, deci eram motiv. Explică. M-a lăsat Dumnezeu și am văzut ce înseamnă. Deci, după asemenea, după anumite întâlniri în care ți s-a băgat în cap ori ispita sau virusul unde îndeznădejdi, ori și care m-a luat după aia luni de zile, dacă nu jumătate, de an sau ani, cu anumite ispite, pe care dacă aș fi lăsat după voia lui Dumnezeu, probabil că n-aș ajungeam pe acolo. Nu știu, este așa într-o seară. Nu știu unde ai vrut, tu neapărat să ajungi. De trei ori te-a oprit Dumnezeu, în multe feluri. Dar tu ai sunat la un taxiu și l-ai luat și ai mers la capătul Crujului până celălalt, numai ca să ajungi acolo. Și aceea a terminat. De ce a făcut Dumnezeu în acasă? Și șase luni am bolit și plătește și m-am gândul de hulă după întâlnirea cu omul ăla. De ce? A vrut să te ferească Dumnezeu. Tu, nu? Nu! Vrei tu, că știi tu ce e bine și ce-i... Înțelegeți? Deci, în multe situații, Dumnezeu le ferește. Ne ferește mult, îi strică mari.
Dar cum? Da, bă, nici cum?
Și nu e vorba de mântuire. Tot ce, de desmântuire, de gânduri, de părere de sine, de vorbire de rău, de multe. Pe care ai vrea să reușești, dar reușești, nu-ți iese. În anumite situații și zici, Doamne, ce urâtă-i lumea asta, nu-ți iese, nu este totul perfect. Așa, cristalofilia aia care ne plănuim noi așa, tot perfect, noi nu bănuim. Unde stă diavolul ca un lup îmbrăcat în piele de oaie așteptându-ne? La oaia, de ce n-am ajuns? Lasă tot, era diavolul, știe Dumnezeu. Tu fugi pe acolo, ia-o acolo. Cum zice Sfântul Petru, că diavolul ca un leu în turbare încearcă să ne înghită. Sau ce știu noi, ce-l vedem? Știți cum suntem noi. Ca și cum am luat pe marginea unei prăpăstii și așa, ca și ce-are aici, așa, liniștiți cu... Și eu mă văd la... Credeți că merg într-un drum larg și nu avem probleme. Și sunt, nu mă fac și am putea să vedem prăpăstii. Și noi habar avem de chestiile astea, adică nu... Și tu iei la răspunde pe Dumnezeu. Nu ai făcut? Nu ai drept? Nu ai dat? Nu ai făcut? Știți? Când Dostoievski spune că cel mai puternic om din lume este cel care e ca un cașmar și un om care dacă ești dușman cu el, adică tu îl dușmănești și oricând dacă te-ai întâlnit cu el, l-ai ucide și omul ăla avea la un moment dat în mână și nu numai că nu-ți face niciun rău, dar niciodată nu-ți va spune că te-a avut în mână și putea să-ți facă ce vezi, acela e cel mai puternic om din lume, se referă în principal la Dumnezeu și ca și cum aș zice de atâtea situații ne scapă Dumnezeu, noi vedem alea mari și văzute de iceberguri. Și noaptea aia puteam să cadă în sunare, da, s-a întâmplat, clar, nu știu cum, da. Ne vedem noi aștia mari, așa, greoaie, care zice, măi, domnule, nu ne vedem toate, că adică, sunt mii în care Dumnezeu te-a scos. Te-a eliberat la anumite ispite, te-a dat cale de ieșire din anumite cale, dintr-o anumită... Și Dumnezeu, numai că nu ți le... Nu te bagă în ele atunci când omul nu forțează nota. Dar nici măcar nu se laudă după aia, știi? Vezi? Ieri a fost trei momente. Ce trei, că trebuie că să fie mii de zi pe zi. Era să calci tractorul. Era să nu știu ce, era să nu știu ce, era nu știu ce. Dar eu, ca un lăstit și bun și viitor de oameni. Și uite ce ți-am făcut. Nu faci Dumnezeu. Puținul pe care vedem noi și nu mai lăudăm pe Dumnezeu când îl lăudăm, e așa... Cum să vă spun? E atât de puțin și atât de mic ce lăudăm noi pe acolo și noi zicem, păi câtă laudă, tot lăudăm, măi. Adică, păi ce nu m-am îmbărcat de lapte, mi-a dat și nu mai știu ce, și tot lăudăm, măi. Și tu, de fapt, stai într-o ceașcă imensă, de mult, în Cana Galilei, în Cana cea mare a bogăților pe care Dumnezeu te-a ținut și nu te-a lăsat să cazi, și tu habar n-ai, dar tu zici, păi dă-mă ce am scoat, a mine mi-a dat, și tu stai în ceașca. Nu știu, dar sper să nu greșești, să nu vă zmetiți. Da. Ce întrebările. Dar de ce te huiduiesc alții când aud că mergi la biserică? E bine să facă asta? Păi că nu e bine, dar ce să faci? Cum zicea, știți când s-a preoțit părinte Danis Stoienescu, ucenic părinte la Sfânie Boca, începea să facă treburi mari, m-a făcut preot, de acum, acum nu ziceam eu preot. Un băiat aici, dacă mă preoțesc, zice, din arată, merg pe acolo, pe Turzii, pe calea Turzii sus, unde sunt femeile așa desnate și le convertesc. Cât ai ceva trebuie să știi acum? Ce? Nu mă, ești toțit? Zică, nu știi chestii că este așa, asta repestul că dacă ești toțit, dar zboară îngeri de după tine și nu știu. Și așa i-a zis părintele Arsenie la părintele Daniel, care s-a făcut și când preot și gata, schimbă lumea! Și a trimis un biletel mic și a zis, frate, că nu crezi care cumva că o să întorc lumea de pe dos pe față. Ia tot pe dos să se rămâne. Și o să mai întorci pe câte unul, așa, dintr-o mie pe câte unul, dintr-o... Deci lumea e pe dos, înțelegeți? Dacă e pe dos. Dacă îi slujește diavolul și diavolul deja își putea face, își putea declara autoritatea stăpânirea stăpânirii, deși făcută Dumnezeu și zidită și binecuvântat Dumnezeu, dar zice, toată aceasta mi se închine mie, ea mea, lumea, stăpânirea lumii, bogățiile acestea omenești, averile, avuțiile, cele care omul le-a făcut cu ajutorul satanei, cu răutate, cu vârfe, cu judecăți, cu certuri, cu ură, crime, cu astea sunt ale diavolului, nu mai sunt ale Dumnezeu. Asta am vrut noi. Astea sunt bogățile care s-au făcut din mândrie, din bătoșenie, din părere de sine, din uciderea altor neamuri, din bajocorirea altora. Astea sunt ale diavolului. Și iată, toate acestea sunt ale mele. Cu onorul, cu ce le dau ție, dacă mi te închin mie. Deci, dacă atât de mult a văzut diavolul și s-a făcut stăpân peste, prin mijlocirea omului, că omul fiind pus stăpân peste făptură, a împlinat această stăpânire diavolului, prin lucrurile și viața sa. Și de ce huiduiesc alții și dacă lumea e pe dos și... Și în primul rând fac asta și pentru că orice om, oricât de jos ar fi, oricât de jos ar fi căzut, are o conștiință care îl mustră în general și care îi spune ce greșește și nu face bine viața, dacă duce, nu duce bine. Și când mai vede câte unul care face altfel decât el, pentru că filozofia acestor oameni care trăiesc nepăsători, față de trăind ale lumii, cu carpe diem, vom muri și nu contează, să facem trăim, să mâncăm, să dormim, să bem, să facem tot ce trece prin cap, să profităm până la maxim de trăilism, așa s-a dus la limita extremă, filozofia lor este că toți sunt la fel. Toți sunt mă la fel, mă, da? Nu-i așa o fi. Femeile, toate desfrânate, măi. Așa o să iau zis. Bărbații, nu sunt așa, mă. Toți se vând pe mama. Ai, mă, că toți, mă, nu se poate. Toți fură, măi. Toți fac aia. Și se odihnesc în chestia asta. Nu-i niciunul. Să dormim, să mâncăm, să vedem că nu-i niciunul. Și că mai apare câte unul care, mă, ăsta chiar crede în ce face, mă, ăsta să mai rogă. Mai spune Hristos. Ah, ce linezează omul ăla. La cumva se puțin dărâmă puțin sistemul lui de liniștire psihică pe care o are. Că tot nu se poate face nimic. Nu are să profităm, să mâncăm, să vedem, că oricum nu are rost. Și asta mă stresează pe mine ăsta. Doar să devine dușman de moarte. Lasă-mă, domnule, pleacă Dumnezeu de aici, domnule. Și dacă mai poți și întoarce să-l faci ca și tine, ai o satisfacție. Și dar nimeni nu ia. Toți sunt la fel, domnule. Înțelegeți? Asta e. Deci, uhula aia, răutatea aia, vârtoșarea omului este pentru că nu vrea să aibă model. Pentru asta l-a ucis pe Hristos. Era prea vizibil că se poate altfel. Prea clar, un alt tip al bunătății și al bunătății pe care nu le-ai dispus să-l accept să trăiești așa. Lasă-ne, Doamne, în pace. Să-ți trăim cum vrem noi. Cum am făcut și ai din Sinuțul Gherghesenilor. Lasă de la noi. Vezi de treaba ta. Nu i-a impresionat nici că porcii s-au aruncat în mare, nici că ăia de care fugeau ei stăteau liniștit la cerul lui. Nimic, nu. Că spuneau mulțimile, că se mi-a depăcut mii de bolnavi. Noi vrem intrarea noastră, noi lasă-ne să facem comerțul nostru cu porcii, să ne trăim viața, să ne căsătorim fii și fiicele, să trăim și noi, să ne dispuseste cu averi, cu învârteli, cu șmecherii. Ai fost la unta mea, trebuie să mergi și la unta ta. Când mi-ai dat, îți dau și eu atât. Este șmecherii de astea pe acolo, cum se învârt lucrurile. Nu avea chef de Hristos, care vine să spune de altă lume, că n-are rost să te vreau să nebunești numai pentru această chestie. Altceva. Prea obositor. Cât trebuie spus duhovnicului din taina sufletului, singurătatea cu Dumnezeu. În general, e bine să spui în mare, dar nu spui și, suspinam de trei ori, așa, trei lacrimi curgeau brusc. Nu, știi, doamne, dau două ore în rugăciune, 7 ore și 5 minute, fac așa, fac atâtea metale, în mare să spui și nu toată ziua trebuie să spui, devine și mândrie, devine și... Să spui pentru că din orice poate interveni și să apară mândrie, să apară... Unde te poate explica satana? Nenumărați părinți, sfinți, mari, au avut ispite de acolo, în sensul că veneau îngeri și li se arăta și așa că... Rugăciunea ta a ajuns la Dumnezeu, ce greu să ridicești. Și îi credeau, dar nu e rugăciune, nu se spune asta cu unii. Taina mea cu Dumnezeu e... Și s-au pierdut ca praful drumurilor, că cei care nu se sfătuiesc ca frunzele, ziceau părinții. Că îngerul se face, că diavolul se face înger de lumină, deci... Totuși duhovnicul e mare, fără să-i spui tu că... Nu știu ce... Și inima mea bate de trei ori, șovește și vin cu universul, intre. Deci nici cele mai detaliate lucruri să le tot spui acolo ăștia. Bineînțeles că trebuie în mare așa să spui, pentru că s-ar putea pe tot ce trăiești tu să fie niște chestii pur afective, să nu fie la o margine de nebunie, așa, în care scovoști niște stări, așa, niște... Și chiar crezi că simți Dumnezeu, că l-auzi, că... Se pare că icoana clipește, că se distează și se bucură, că nu știu ce și nu știu cum, și să intri în niște stări de genul ăsta și de genul ăsta. Nu se spune, să stai în mele de Dumnezeu. Asta se spune. Da, duhovnicul tău se spune, dar nu trebuie acum să intri într-o stare de asta, orice, orice, că te rugau puțin mai mult și am avut un tot mai mult, mă rog. Asta să fie o ispită? Nici chiar așa, nici chiar așa. Există și o taie, deci oricum taina cea mare a Dumnezeu cu tine rămâne acolo. Nu. Tu să zicem, e ca și cum mai spune unui... cui să zic, să spun? Ai un... Tatăl tău e plecat undeva departe. Tatăl tău pe care iubește nouă, pe care... Și ai un... un tutor, așa, un tutor, care sunt băieți dulci, un tutor și el. Te ajută. Cât e plecat tata. El e un simulacru de tată, care încearcă și el de acolo să înlocuiască ce se poate. Dar tatăl rămâne tată, nu se discută. Și când trimesc scrisoarele, zici, vezi că am trimesc bine, cum am trimesc scrisoarea? Uite, i-am zis că țin la el, dar nu spui, țin la tine, așa și așa, și e soarele mea de pe cer, Doamne! Mi-a zis la bietul tutore că rămâne și el, și la mine nimic, nimic. Nu, mă refer așa chiar la situația în sine, omului tutore. Deci nu intri în detaliile astea. Îi spui așa numai, știi, să-i dea sus, să-i foarte mult la el, că îl aștept, că îl iubesc, că nu știu ce, scrisoare de vreo 4 pagini. Așa deschizi și la duhovnic, așa, cum te rogi. Dar nu intri în detaliile cele mai subtile și spui, nu știu, nu are rost. Înțelegeți. Adică cât de cât. Păi deci vreau să anunțați Centrul Sfânt Acoperământ al Maicii Domnului, unde sunt copii de până la 2 ani, au nevoie de voluntari săptămâna viitoare, de luni până duminică, de la ora 4 după masă la ora 9 seara, la Julius Hall, unde organizează o tombolă pentru a strânge fonduri. Deci să stați acolo lângă o chestie și oamenii să vină să pună, dar trebuie să stea cineva. Și am înțeles că sunt oameni deja care s-au, sunt unii care s-au înscris, dar mai e nevoie. Deci la 4, după masă, la ora 9, cine va putea să vorbească cu Mihaela. Așa. După aceea, Părinte, vă rog să zicem pentru noi, pentru copilași, Dareș, bolnav, și pentru doamna Dovica, care a avut accident. Așa. După aceea, la întrebare, Eni Pioștire Desu. Așa. Pentru că trebuie ca și cum ar fi înlăzătul. Da, iară, și vom ia la asta. Ce să facă? Tot la această casă, ai adus, n-ai adus, ce facem? Cum îți arată Dumnezeu că te iubește? Oare se poate să o iubească mai mult pe sora mea? Nu, 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 nu până dimineața, nu. Nu este nevestatul Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu ți-a zis pe tine vas rău, cu tine, fiule, ești tu acolo. Nu te-am chef de tine. Nu e adevărat, nu se poate așa ceva. Nici măcar pentru cei care ar zice, păi și cum ăsta, care e dus cu fruza, care umblă pe stradă și zice, zice, un om, nu-i bun, dar chiar cu probleme, știi ce mașă, ăsta nu-i. Nu, tot la fel, îmi zice Dumnezeu ca niște timp. Nici care Dumnezeu cu el, nu există așa ceva. Nu este nedreptat la Dumnezeu. Când zice Dumnezeu că ucenicul cel iubit se referă, deși nu Dumnezeu zice, chiar apostolul zice, Dumnezeu, iar pe tine te iubesc mai mult. N-a zis niciodată Dumnezeu pe tine mai mult. Sau... ucenicii ei între ei zică și iubea mult Mântuitorul pe, pe Marta, pe Maria și pe Lazar. Iubea mult. Deci, dar e clar că iubea mai mult decât pe alții, dar ce sens? Nu că era nedrept Dumnezeu și că unii iubea și unii. Și ca și mai zice, uite, să zicem că un tată sau o mamă și iubește copiii. Toți 10, să zicem, are 10 copii. Și pe toți iubește enorm. Dar unul răspunde și unul deschis și vorbește cu mama și o ajută și păi stai seama că altfel te manifesti, altfel te poți, altfel poți comunica cu acela, altfel poți să-i arăți dragostea ta. Și altfel zice, n-am chef, cine ești tu? Nu mă interesezi. Ține aia continuare, ține la copilul ăla. Îl iubește în mâinile, tot astea ca pe celălalt. Dar aștept vremea în care acel om se poate deschide, se poate înțeleagă, să ne înțeleagă cât l-a iubit și cât îl iubești, cât ți l-a iubit și cât ai vrea să fie altfel relația între voi, nu? Și atunci, așa e și cu Dumnezeu. Deci, în sensul ăsta că ucenicul iubit sau iubea mult pe... și că aceia răspundeau mult mai mult, înțelegeți? Răspunsul lor era mult mai mult decât acelor alți. Păi veneau, treceau, ai văzut ce pierd adies. Ia să-i prindem noi în chestia asta. Și găseau mochite cum să-l prindă. Alții veneau numai să-și vindece copiii, nu știu ce, și plecau ca liniștiți. Alții numai leproși să fugă repede să-și vadă treburi după ce se vindecau. Alții îi vedea seama că îi iubea Dumnezeu pe oamenii ăștia, dar cum să nozi o relație de dragoste cu un om care n-are chef? Că n-are chef numai să rezolvă treaba. Și să plece. Rezolvă treaba că, uite, cum a făcut tatăl fiului lunar. A fost la mulți, așa am venit și la tine, dacă pot face ceva, hai că avem treabă. Ca și mai zice, Nu avem mult timp de stat pe aici. Adică avea de rezolvat o problemă, dacă poți, poți, dacă nu, ce relație de dragoste poți să-mi avea cu un asemenea om? Cum poți vorbi cu un asemenea om și să zici că îl iubea Mântuitorul mai mult decât pe... Nu putea să-și arate dragoste, chiar dacă era dragoste, nu știu putea. Deci nu este că unul iubește și altul nu iubește. Nici poveste. Nici în lucrări. Iubirea lui Dumnezeu în fiecare om e atât de distinctă și diferită și nu poate înlocui nimeni niciodată, nici cum. Că las că înlocuiește Vasilică. Cum zicea Vanagia, îl reperează nu știu cine. Mândria. Sau îi reperează... Nu îi reperează nimeni de Dumnezeu dragostea. Nu îi recuperează cu nimic. Nimeni. Las că Sfinții cu faptele lor prisositoare se liniștesc. Deci dacă ăștia n-au făcut, dar dăm noi. Și te liniștește. Nu se liniștește Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu rămâne rănită în legătura cu tine, cu tine, cu tine, cu tine, cu cel care nu răspunde. Rămâne rănită și răstignită. Că n-are unde să odihnească. De aceea zicem în utrenie, Dumnezeu că se odihnește într-o Sfinții Săi. Adică iubirea aceea rănită în Dumnezeu care n-are unde să odihnească în tine. Sfinț s-a odihnit. A găsit loc de odihnă. Înțelegeți? Ca și cum a stat la ușa bătușii și nu a deschis. A deschis cineva. Și acolo s-a odihnit Dumnezeu în capul aceea, în locul acela. Iar la tine mai așteaptă. Nu se odihnește. Te iubește la fel ca pe toșeroz, dar răspunsul tău e la Petru, că ne mirăm și zice, mă iubești pe mine mai mult decât pe aceștia, ne mirăm mai cum? Deci Petru, deci îl iubea mai mult Petru ca toți ceilalți. Nu putea nici măcar aceasta, ci că Dumnezeu îi cerea acum, în momentul acela, iubire mai mult decât toți ceilalți, decât ceilalți, având în vedere ceea ce spusese când i-a spus lui Simon, Simon leprosul, i-a zis, Simone, spune-mi, dacă ar fi doi datori și unul ar avea 500 de drahme datorii și altul 50 și i-a arătat acest om pe amândoi. Care dintre acești doi foști datornici l-a iubit mai mult pe, pe cel care le dăduse împrumut? Și Simon a zis, bă, nu este cel cu 500 de drahme, nu? Cel cu mult. Acela l-a iubit mai mult, că i s-a iertat mai mult. Și a zis, da, bine ai zis, vezi să nu-i aceasta. Mult i s-a iertat. Mult iubește, adică femeia aceea se simțea că ea i s-a iertat mult, că iubea mult. Ei, lui Petru i s-a iertat enorm de mult, se repădase pe Hristos. Se repădase, nu se mai socotea vremea de Sfântul Apostol. Și Hristos îl primește în tarma apostolilor și zice, mă iubești tu, mai mult decât aceștia. Adică el trebuia să iubească mai mult decât aceștia, pentru că el lui se ierta mult mai mult. Nu că ei alții nu îl iubeau, păi dar zice ucenicul cel iubit, păi nu îl iubea Ioan Hristos. Nu îl iubea Ioan, care rămâne lângă cruce. Nu putem vorbi noi. Dragostea aceasta că n-ar fi sau că e slabă și pe emite sau... Nu, în sensul ăsta. O altă... Sufletul nostru după ce murim, cum va arăta? E drept că o să fim ca niște fantome. Nu. Și nici în un caz nu vă închipuiți chestia este așa. Sufletul era neîmpăcat și stă acolo lângă casă și face cosmar cu ea și fugă aia trage din casă speriați și aduc vizători de fantome și nu știu ce să nu. Adică acela le face diavolul. Așa spun toți părinții în cordă, unul până la ultimul. Nu fac sufletele. Dumnezeu spune clar, iar avogatul a murit și sufletele a fost dus în iad, iar celălalt a murit la altul și a fost dus în rai. Iar unele au rămas pe pământ și terorizează pe ei. Nu, celelalte, și avem altă dovadă în care se zice de Saul, Saul împăratul regele iudeilor, care căreia Dumnezeu i-a spus, iar să nu chemați duhuri, era foarte clar, să nu mergi la cititoare, să nu mergi la cei ce ghicesc în păsările pe care le despicau și ghiceau în masele lor, cum sunt așezate, și tot felul de tipuri de ghicii, în stele, în ce Dumnezeu spune, iar cei ce vor face din poporul meu, acestea, să-i spați la afară din popor, să-i defădați. Iar dacă îi veți lăsa între voi, nu voi mai fi Dumnezeu vostru. Auziți, deci cu câta stime, aceștia călcau legile lui Dumnezeu. Aceștia lucrau cu diavolul. Noi zicem, păi și ce m-am dus eu? Că zice, nu știu ce chestii acolo. Ce rău știu tu? Zice, avea icoane. Lasă-mă, Domnule, a zis Dumnezeu. Foarte clar a zis. Și Saul, în nebunia lui, neascultând pe Dumnezeu, la un moment dat Dumnezeu a trecut. Nu i-a mai răspuns. Pentru că n-a ascultat poruncile Dumnezeu. Dar eu, nu e așa că n-a ascultat unele porunci din Deuteronom și el nu știa care, pe rămână neascultat și nu știa care, era disperat și nu. Și Dumnezeu i-a spus, iar acolo când el se face asta, îi vorbea prin Nathan și Samuel și îi vorbea prin mari proroci care veneau și spuneau și erau proroci lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu zice așa, fă așa. Și el n-a făcut. Ca să niște averi, ca să ai multe cămile, ca să ai... Nu pot să fac chestia asta. În momentul ăla Dumnezeu s-a închis foarte trece. A închis binecuvântarea lui spre Saul, pentru neascultarea lui, ca să înțelepțească, ca să învețe. Și Saul, în nebunia lui, încercând să-i citească Dumnezeu, încercând să afle că el până atunci mergea la război, cerea de la Dumnezeu semn să mă duc, Doamne, sau să nu mă duc. Nu mergea la zodial, nu la horoscop, nici la nici ce. Mergea la Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat prin Samuel. Nu te duc, că nu e binecuvântat războiul acesta, că e rău, că... Sau e binecuvântat în sensul că aceștia au venit asupra voastră, dar cine știe ce situație și trebuie să stați împotriva lor. Și te va ajuta Dumnezeu. Și începând un război și el neștiind ce să facă, disperarea lui, pentru că călca să pronunce Dumnezeu, nu-i mai răspundea, dar încerca Dumnezeu ca pe Avram. Probabil că dacă până la capăt el cerea lui Dumnezeu, i-ar fi răspuns. Dar el, în nebunia lui, zice, este o ghicitoare și chemătoare de morți pe aici, nu știu ce. Și s-a îmbrăcat într-un om obișnuit, s-a dus acolo noaptea să vorbească cu aia care chema morții. Sau trebuie ea să mergem împotriva ăsta sau să nu mergem. Și a călcat cuvântul Dumnezeu desăvârșit. Deci a călcat poruncele cele mari de Dumnezeu, că Dumnezeu a spus de desface aceasta și de schema morți. Ceea ce nu sunt morți, că sunt duhuri necurate. Și i s-a părut că se arată Samuel, fostul mare proroc al lui Dumnezeu, și îi spune, vorbește Samuel cu el. I s-a părut lui că a chemat așa. Și de fapt nu era Samuel, era duhul necurat. Era un duh necurat care era chipul lui Samuel, era vorba lui și a zis, eu sunt bunicul tău. Nu i-a zis lui, dar ne zice nouă că merge la ăștia. Și vezi, exact ca și glasul, pe nu știe diavolul, care e cel mai mare măsărit să-i facă glasul, nu cunoaște, n-a stărugat toată ziua, nu știa reflexiunile ultime, toate. După ce să recunoscăști bunicul meu, zi-mi o chestie, o taie, numai dă nu ești știută. Și spune o chestie. Și ți-am întins de ureche când te pleci ultima oară, așa, și n-am știut nimeni. Dar vrea cu știa. El. Nu poate fi altul. Ba, da, nu el. E dragul. Înțelege? Știe și terminat. Da, asta este. Bunicul a venit și a vorbit cu mine. Niciun bunic. Credeți că e de vandală, de părăția Dumnezeu, umblă, dublă, așa, nu unde zbor. Bunicul e chemat, prezent, vine direct din rai, nu contează. Înțelegeți? Ce? Nu e adevărat așa ceva. Ăsta sunt Hitler chemat peste tot, nu știu ce de locuri. Știți, aproape la toate, la un moment dat, în anii 50, erau sute de locuri în lume în care zilnic era chemat și invocat Hitler. Știți că era chestie interesantă. Hitler, să vină Hitler, să ne întrebăm. Pentru că Hitler era într-o conțină vacanță. Continuu să se arete, să niște meze, să facă tot fel. Ce Hitler? Erau mulți Hitler mici dragi care vreau să mai interesant. Asta era, înțelegeți? Cred că am auzit 20 sau 30 de oameni care mi-au spus că la examene au făcut chestii de genul ăsta și au dat pe Eminescu și pe Coșbuc și pe mai multe. Doar s-au zis pe Eminescu și la toată ziua. Spune ce se va da mâine la teză, ce se va nu știu ce, ce se va face. Și mie pe Eminescu, să vezi că omul Eminescu, nu era cu era asta are treabă. Era unul cu șmecherii, prostii vezi că era asta face, adică nu face lucruri serioase. Și așa cum la un mare părinte în orice se spune că el nu zâmbea, nu râdea. Era un om foarte serios. Te-am pustie, nu avea de ce să pustie, nu aveai tu treabă cu râsul. Și te luptai cu duhurile necurate acolo. Și la un moment dat, dragi, nemai știind ce să facă să-l scoate din ale lui cu rugăciune lui, au prins o pană micuță acolo, așa, cu niște odobane mari, niște sfori imense de alea cu care se treacă rodile. Și erau mii de dragi și le râgeau. Hei, nu, ca și cum ar trage pana aia. Mii de dragi, hei! Și a râs. Și tot a zis, hai, s-a făcut să râs. Hai, s-a și după la nu știu cât ani. Deci, nu știu ce, gata, hai de harul. Nu e adevărat, nu vreau să nu fie de harul. Dar bine, așa încercau ei să... Și l-a zis, râd că... Ca și mai zice, te văd ce măscărici ai ajuns. Să spuneți vremea cu prostii de genul ăsta. Te-ai luat cu penele, cu herupisme de astea, cu... Se toarce. Pur și simplu, da, de... Ei, eu se ocupă de chestia. Că totul de adolescenți, care nu știu ce, vine acolo, nu știu de astea. E cel mai bun. Știe să mă schide, știe să fac tot felul de șmecherii, știe, asta este ce îmi place lui. Incinos de la începutul lumii și urâtor de om. Nu Dumnezeu când zice un incinos, nu-i glumă și toate incinosul. Tot ce înseamnă incinos, tot ce înseamnă căpătătorie, tot ce înseamnă, știți cum e un incinos absolut, care te minte, Doamne, în față zici, hai Dumnezeu că spune adevărul, m-am uitat în ochii lui, Doamne, când a zis, am dat bani. Așa e de avut, adică vine pe minte, tot ești neferirile găsește să se bage în ceață, să te învârți, să te sucească, să te ai văzut? Noi ne echipăm așa și, în general, avem o idee despre diavol, așa ceva, foarte sobru, serios, nu omvergu. Și atunci, da, Doamne, aici vin Duhurile, Doamne, de acolo, care trebuie mari de făcut. Nu e adevărat. Acolo e, de acolo. Asta face. Căutând pe unul și pe altul să-l zmintească, să-l toarcă la prostii și la... Nu stați, am înlungit cuvântul. Pentru că astea oamenii care mai au pachete la biserică din tabără sau din cele lăsate și ceva, să vină să le ia. Lungi și mari, sunt ultimele zile, după care le dăm la cei ce au nevoie. Poate nu mai vor. Și el a înlungit ca să vină acei oameni, că nu se mai poate vândea pachete, să se facă așa o licitație de cine dă, ce dă de acest pachet. Ce să facem? Dar nu se mai... Deci vă rog, nu se poate. A fost o bunăvoință a bisericii, ca să țină pe ce vară. Au început să umble și șoare și tot încercăm să-i prindem și pe șoare ți-a. Deci acum, ce sunt atâtea pachete? Unul are biscuit, altul... Vă dați seama că atrage tot felul de... Și asta e biserică de lemn, nu poți să izolezi perfect. O să mai știi în șoarece până în turn și coboară și cum. Tot mai știe el cum se ize. Atunci trebuie să faci o biserică, trebuie să fie acolo rânduială. Puneți la apropiat, rude, prieteni. Cine are un pachet de ăsta, să vină să-și ia. Dacă nu, se dă. Nu glumim. Înțeleg că nu are nevoie omul. Ce să facem acum? Dă la săraci. Bine, așa. Și ele sunt ținute de luni, de zile, deci să nu crezi că le-au adus acolo săptămâni și nu este deja opăriți. Dacă eu îl iubesc, iar Dumnezeu mă iubește, de ce sunt tristă? Pe cine să iubești? Gând cu urmare. Nu, dar nu să zic, știu ce iubire oficial asta. Nu știu cum trebuie. Nu știu dacă știi ce iubești și cum, adică dacă un om ar trăi cu tot sufletul ce zice Tatăl nostru, adică să-L vadă pe Dumnezeu așa, după timpul de te-ai îndoiat pe Tatăl nostru, când zici Tatăl nostru, n-ai putea fi trist. N-ai putea fi trist. Nu ai putea. Trebuie și dacă ai fi trist, să fii strălucitor. Adică fi o tristețe strălucitor. N-ai putea fi în sine o tristețe de aia. Dar cine cunoaște Dumnezeu și știe dragostea Lui și știe că nu a venit să piardă pe niciunul și că nu caută pe niciunul de rău și că vine să ne izbăvească, vine să ne unească cu El și altele, multe de care putem spune. Ai cum să fii o tristețe de mormântală, ori atunci nu cunoaște Dumnezeu adevărat, ai planurile tale, ai treburile tale, ai viața ta pe care trebuie să se opriește exact așa, pe istorii filic și dacă nu te numește exact așa. Nu contează că Dumnezeu până acum te-a ajutat în situația așa, că ar fi venit și ispite de capul tău, dar n-ai fi și în veci și în mântuirea, n-ai fi gustat-o în veci și veșilor. Nu contează, dar ai planurile tale fixe. Și atunci sunt trist. Îl iubesc Dumnezeu, dar sunt trist pentru chestia asta, că nu împlinește asta și asta și asta. Și atunci înseamnă că nu cunoști pe Dumnezeu și nu ai încredere în măsura și mâna Lui. Atunci, nu știu ce iubire poate fi asta. Să zicem rugăciunea de sfârșit. Marcul nu o să fie liturghie, o să fie miercuri, Sfânta Paraschiva.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-te numele Tău, facă-te voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și de slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Vine servul adevărat, să te fericim pe tine, Lăsătoare de Dumnezeu, și-a bucura fericită și prale vinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii, și mai slăvită fără de asemănă,
pentru că și la părinților noștri, Doamne, și să fie Dumnezeu, 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 Dumnez